Hello.
Assalamualaikum. Hello.
Selamat pagi.
Selamat pagi.
Dari kedai kereta ID Autoka Segambat Johor.
Ya, betul.
Puan Azlinda binti Abdullah.
Ha, betul.
Okey, boleh saya tahu alamat rumah puan terkini?
Alamat pening saya, lot 2347, depan Pejabat Kadar Beranti, 17010, Pasir Mas, Kelantan.
Boleh saya tahu puan kerja sebagai apa?
Saya berniaga.
Berniaga apa ya? Boleh saya tahu?
Saya berniaga kedai makan. Kedai saya sendirilah.
Ini dah berapa lama berniaga?
Dah lama dah. Dalam 20 tahun lah.
20 tahun ni? Hmm. Sejak ada SSM ke atau baru je?
Ada SSM.
Ada SSM dah lama eh?
Tak, yang saya yang dulu saya dah keluar daripada nama yang yang tu nama syarikat sebab saya keluar sebab dulu nama saya dengan bekas suami saya keluar SSM tu.
Oh, okey. Anggaran pendapatan pun berapa je sebulan?
Sebulan dalam 3000 lah, 3000 kalau cuti tu dalam 4 lebih lah, 4 5 kalau weekend
itu
hari cuti.
Bersih,
lah.
Eh?
Ha. Dalam 3000 lah.
3000 bersih eh.
Okey.
Okay, jadi alamat tempat bekerja tu dekat mana ya?
Tepi tepi rumah.
Oh, tepi sama juga. Ha,
kedah. Ha, sama.
Okey. Jadi boleh minta info penjamin kepala yang Puan Kamalia.
Oh, mak mak ada. Ha, mak ada kat kebun sekarang ni dekat Gua Musa. Ha, sebab dia ada buat tanaman dekat sana.
Pukul berapa saya boleh call?
Dalam pukul kejap lagi kot. Nanti saya call dia dulu. Dalam pukul 1 boleh?
Ha. Pukul 2 lah. Boleh tak?
Okey, boleh boleh.
Pukul saya pukul 12 ke boleh ke?
Pukul 12 kejap saya call dia dulu.
Nanti kalau boleh call pukul 12 nanti inform dengan kita punya sale lah. Boleh call pukul berapa?
Saya WhatsApp dekat
sale kita lah.
Okey, okey, baik. Okey.
Terima kasih.
Okey, sama-sama.
Okay.